Успяхме да осъществим връзка с главния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Знаете, броя на болните в страната расте, така чакани от децата и скиори сняг не се задава. Знаем, че нетипично високите за сезона температури също са причина за бързото разпространение на вируси. Здравейте, доктор Кунчев.
Здравейте.
За средата на януари се очакваше грипната епидемия. Каква е картината в страната към днешна дата, според данните, с които разполагате? Къде е заболеваемостта вече граничи с епидемия? В кои райони?
Да, общо взето нещата се развиват според очакванията и картината е шарена. Имаме региони с доста висока заболеваемост. Общо за страната тя е 143 на 10 000, което също е значително повишение. Но в някои области, по-специално София област, Ямбол, Пазарджик, Плевен, е близка до епидемичната, те са в предепидемична обстановка. Специално за София област обсъждахме с колегите, че ще наблюдаваме 1-2 дена и отсъствието на учениците, разбира се, в ниските възрастови групи, защото те са по-показателни. И на тази база или в края на седмицата, или ако има ръст в следващата седмица, вече те на място могат да се вземат решения дали са достигнати епидемични стойности. Това предстои да стане вероятно и в други региони в следващата седмица.
Да припомним какви са границите, при колко заболели като процент се обявява грипна епидемия?
Има математически модел, който ние ползваме за ориентация. Той е доста добър, доста точен, но цифрите не са фиксирани за отделните региони и за отделните седмици, те са различни. Но най-общено между 180 и 200 е така границата на епидемична стойност, след която може да се направи заключение, че сме влезли в епидемия.
200 на колко?
На 10 000.
На 10 000. До какви ограничения води обикновено обявяването на една грипна епидемия, освен плановите там операции в болниците и изобщо като мерки?
Това е общо взето. Няма някакви кой знае какви мерки. Аз понякога дори се очудвам на така огромния интерес дали ще бъде обявена или не. Вие сте наясно, че това е малко административен акт. Обявена или не, в случай на грип си има и хората се боледуват. Единствено препоръчваме, по-скоро с предписания се задължават болниците наистина да спрат временно изпълнението на имунизационния календар, детските и женски консултации с оглед да не събираме на едно място прекалено много и здрави и болни деца. Да ограничим контактите и оттам разпространението. Ограничават се свижданията по болниците, плановата оперативна дейност, засилваме филтъра в детските заведения, най-вече ясли, градини. Това са основните мерки.
Има ли нещо вярно в тези информации, че всъщност не за първа година, но принципно джипитата саботират обявяването на грипна епидемия, като не подават редовно справки с броя на заболелите? Това е тяхно задължение, трябва да го правят, да дават данни.
Честно казано, с голяма изненада чух тази информация. Някой от вашите колеги също ме попита същото. Нямаме такова впечатление. Напротив, тези общопрактикуващи практики, които сме избрали в областите, градове и които са в системата за наблюдение, се вършат чудесно работата. Аз не виждам и никаква мотивация да се крие или да се забавя обявяването, защото това по никакъв начин не се отразява на тяхната дейност. С или без обявена епидемия, мерките са същите, потока през тях си върви, те си предписват лечението, така че не допускам такова изкривяване.
Твърди се, че ако има оповестена такава епидемия, тогава джипитата ще са длъжни да доставят и да съхраняват безплатно за пациентите противовирусни препарати и това им отваря работа един вид.
Имайте предвид, че противовирусни препарати ние сега сме разпределили по районните здравни инспекции. Те обаче са преди всичко за ползване в болничните отделения, там където приемаме най-рисковите групи, най-тежките случаи, тъй като все пак това е единственото, на което може да разчитаме за директно атакуване на вируса. Така че и в момента да разполагат с тях. Да има такива препарати за пациентите плюс, но те не са за масова употреба, те са за лица, които знаят, че са с някаква предиспозиция, за които едно грипно заболяване ще бъде особено рисково, и да бъдат приемани на време в първите един до два дни от заболяването, когато ефектът им е най-голям. Така че това също не е основание за общопрактикуващи лекари да изкривяват информация или да я крият. Наистина нямаме такива данни.
А трябва ли тези препарати да са в момента налични при личните лекари? Човек...
Само единствено, ако те са поискали, ако са пожелали, ако са отправили такава заявка към районните здравни инспекции. И пак казвам, те все пак са ограничено количество и са предназначени най-вече за тежки случаи, за болнично лечение.
Слушателите ни знаят, че всяка година, говорейки за грипа, за вирусите, макар и трудно да различаваме отделните щамове, се задава въпроса за нови вирусни щамове, стари, изобщо онова, което доминира в момента в страната. Какви са вашите данни и на база изследванията на Националната референтна лаборатория и това, което като случай се констатира в страната към днешна дата?
В момента ние всеки ден вече получаваме данни от лабораторията, тъй като натварването е много голямо, пристигат серуми от хора с подобна клиника от цялата страна и за разлика от самото начало, в края на миналата година, първите засечени проби от грип бяха от типовете Б, от Северна България. Нещата вече коренно се измениха и е на практика почти тотално превалирането на AH1N1 Калифорния. Така че това е щамът, който ще предизвика и в момента предизвиква огромната част от заболяванията, грипната сезонна епидемия. Това има и някои плюсове, някои минуси, тъй като ние добре познаваме този щам от пандемията през 2009-2010 година. Плюсът е, че най-вероятно хората в по-висока възраст ще бъдат малко повече предпазени. Те са срещали с този щам, макар че не е същия, всяка година те са леко генно изменени, но в основата си хората имат кръстосен имунитет към този тип и това значи, че вероятно ще го изкарат малко по-леко. За разлика от младежката възраст, и това се така доказва и в момента от различни данни, които получаваме от болниците, по-тежките случаи са сред деца и сред активна младежка възраст.
Това е така наречения свински грип, популярно. Какви са най-честите осложнения при него?
Най-честото осложнение е трахеит, бронхит и пневмония. И то интерстициална типична вирусна пневмония, бързо развиваща се, бързо протичаща и бързо водеща до тежка дихателна недостатъчност. Това е основното осложнение и затова ние сме отправили така информация към колегите от болниците, да знаят какво да очакват. Иначе процента на тези осложнения никак не е висок. Не трябва да мислим, че едва ли не всеки, който е с грип, е заплашен от такова тежко протичане. То е не повече от процент, процентът и половина, но на база на широкото разпространение, знаете, че една епидемия грип на България засяга между 500 и 800, 900 хиляди души. Дори този 1% е достатъчно сериозен, за да вземем всички мерки.
И какво другия? Калифорния, т.е. стария познат, който е върлувал преди време и...
Не, точно за Калифорния става въпрос. Една Калифорния е така известен от преди време свински грип.
Свински грип. А другия ще засегне повече млади хора, повече
не,
възрастни хора.
Въпрос, точно за Калифорния. Другите до сега изчезнаха. Общо взето доминира почти цяло Калифорния. Имахме няколко изолати, пак казвам, в началото на епидемията и Виктория, другия AH3N2, но в момента ги срещаме изключително редко.
Казахте основно клиничната картина. Каква е, разбира се, традиционният съвет да се потърси веднага лекарска помощ, но какво още можем да кажем на слушателите? Късно е май вече за ваксини и все пак?
Ами то зависи от мястото, където се намират. Има региони с ниска заболяемост, с 70-80 на 10 хиляди. И ако се счита, че хората имат 2 до 3 седмици до сблъсъка с реалната епидемия, могат да се имунизират и да бъдат предпазени, но наистина е най-добре това да остава все пак на един доста по-ранен етап, още октомври, ноември, декември. Винаги сме препоръчвали този период. Иначе една характерна особеност тази година е много упоритата, рано появяваща се суха, дразнеща кашлица, която така персистира, продължава доста дълго, по 2-3 седмици, трудно се подава на лечение. Това също е една особеност на тази годишния грип.
Казвате, октомври е най-добре да се направят тези ваксини, но пък не се ли измества някакси периода на епидемиите, или на нас така ни се струва заради задържането на топлото време, нещо от това влияе ли времето навън, освен мъглите, които преди седмица ни мъчиха, но това е друга тема.
Влияе, но не основно. Така или иначе, грипната вълна започнала някъде на континента или пък страната постепенно се развива, обхваща нови територии, независимо от времето и от климатичните условия, тя се обхваща все повече и повече хора. Разбира се, така както беше само преди седмица, с тия тежки, почти ежедневни мъгли, задържащи през целия ден, с ниски температури, с висока влажност, това е един допълнителен фактор, който така лигавицата на дихателните пътища, ако дълго време стоим навън, особено при деца, е под стрес, тя е по-податлива на инфекции, но пак казвам, основното случая са контактите с болни хора, защото говорим все пак за заразно заболяване.
Това, което казвате, в края на седмицата или най-късно идната, в началото, в първите дни, ще трябва да очакваме в София град, може би в София област, от това, което казахте като региони, да бъде обявена вече епидемия.
Възможно е, затова следим вече ежедневно данните за заболеваемостта. Ако има ръст, и това се подкрепя и с други данни за търсенето на медицинска помощ, търсенето на медикаменти по аптеките, отсъствие на деца от градини, ясли и ниските класове, такова решение ще вземат колегите на място за всяка една област, в зависимост от данните.
Днес беше съобщено, доктор Кунчев, за едно починало момче от немската гимназия, ученик в Пазарджик. Според съдебни медици, все още не окончателно, но вероятно става въпрос за бързо протекла пневмония. Не прочетох да има данни, че е боледувало от грип това момче, но...
Няма как да знаем със сигурност. Аз също говорих с колегите от Пазарджик. Да, така и не може 100% да се изключи вирусна пневмония. Но той не е имал така изявена клиника преди това на заболяването, а чак толкова фулминантно за една вечер да се развива от такава степен, че да е за живото заплашваща. Това казвам, не е невъзможно, но трябва все пак да се видят всички резултати, евентуално други причинители, вируси, бактерии, токсични агенти и така нататък.
Взимам повод от това, че разговаряме с вас в ефир в момента. Имаше преди дни случай на натравяне на деца с супа в Сливен, бактериална зараза след консумация на месо от дивеч. Имахте повод и вие да коментирате тези случаи, но освен проверките, които трябва да са задължителни, както при готвената храна, така и при употреба на храна след лов, какво могат да направят хората, за да намалят риска? Има ли нужда от допълнително някакво затягане на мерките, макар че колкото и закони и забрани да разпишем, става дума наистина за лично отношение и лична отговорност.
Особено в случая с трихинелозата, с тенията, това е точно така, защото е напълно в ръцете на основно ловните дружинки, когато има отстрел и е убито диво прасе, то да бъде изследвано, защото това е нещо много бързо, лесно, ефтино и което гарантира, че няма да се случват такива работи, но както виждате, всяка година не прескачаме да регистрираме в България по 2-3, понякога и повече епидемични взрива. И за съжаление, те обхващат доста хора, включително и такива, които нямат нищо общо с лова, но поради разпространението на месо, на особено обработено, сучуци, луканки, пращат се на децата, на роднини и веригата се пръсва и цяла България, обикновено засегнати са десетки. А иначе по отношение на столовото хранене, кетеринга, както в случая в Сливен, тук основното е спазването на хигиенните правила. Това, че хората са носители на стафилококи и на други бактерии, ние не живеем в стерилна среда, бактерии има навсякъде около нас. Въпросът е дали спазваме изискванията, така че те да не попадат в храната, а пък попаднали къде чрез технологична обработка, температура, варене, печене, което възможно ги прави безопасни, къде след това с хладилно съхранение да намалим до минимум риска от такива епидемични взрива.
Да завършим с това, с което започнахме и което вълнува мнозина от слушателите ни и техните близки, грипа. Казвате, че към момента няма данни, поне за сега и дай Боже е така, за сериозни случаи на сериозни осложнения след заболяване, поне на този етап от грип в страната.
Така е. Процентът на тежките случаи на осложненията не е с нищо по-различен от този през други години. Същевременно аз не искам пък да караме хората да мислят, че това е нещо, на което може да не се обърне внимание, да го подценят, да не го лекуват на време, да не останат вкъщи, тъй като, както винаги сме подчертавали, грипът не е обикновена респираторна инфекция, така наречена настинка, нещо, с което целият есенен сезон се сблъскахме. То е заболяване, което крие доста по-високи рискове, засяга целият организъм, така че иска да му се обърне внимание, човек да остане вкъщи, когато се налага 4-5 дни, за да не се стига до тези тежки осложнения.
Дай Боже, не се изстигне с цялото внимание, с този призив към слушателите ни да обърнат нужното внимание на подобно заболяване, но пък и с за сега добрата новина, че нямаме тежки случаи в страната. С това обобщение благодаря на главния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев, който ни съобщи каква е картината в страната според данните, с които се разполага за заболелите от грип до този момент на годината.